Dobrý den, Zita Senková vás vítá u rozhovoru na aktuální témata. Mým hostem je Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Ráda vás vidím, dobrý den.
Já taky, dobré ráno.
Ohledneme se například za arabským jarem, přidáme jeden perličkový unikát, inspiraci španělskou Alhambrou i jedno šťastné rozuzlení po 75 letech. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Naše země nevzkvétá. To prohlásil ve svém prvním prezidentském projevu Václav Havel. Přesně před 9 lety tento politik, dramatik a někdejší disident zemřel ve věku 75 let. Památku bývalého prezidenta Václava Havla si lidé dnes chtějí připomenout zapálenými svíčkami, průvodem na hrad i povytaženými kalhotami. Část pěty kvůli pandemii koronaviru se bude konat online. Když se, pane Krause, zamyslíme nad obsahem myšlenek Václava Havla, co v nich můžeme najít v současnosti?
Já si myslím, a nejsem jediný, že Václav Havel tady strašně chybí. On by mohl být v této těžké, neklidné době takovou tou morální autoritou, která povzbuzuje a vlastně takový, je to takový příklad zářný, dá se dneska už říci s tím odstupem, kdy on si prošel skutečně poměrně dramaticky tím celkovým životem a navíc to byl takový ten klasický český intelektuál. Takže bylo zcela logické, že on se dostal do čela toho, čemu dneska říkáme sametová revoluce. Ale bohužel formát Václava Havla se nedá asi skopírovat, nedá se najít podobná osobnost, jakkoliv by si někteří toto přáli. Chybí, prostě chybí a je to velká škoda.
Co nebo nakolik rezonují ty jeho myšlenky?
Rezonují právě v tom, že tím, že on procházel tím dramatickým vývojem a tou dramatickou, v podstatě politickou situací a vždycky dokázal nějakým způsobem poukázat na to pozitivní, co na té situaci vždycky je a měl určitou vizi a měl určitý program. To se obávám, že dneska není zcela ten příklad, ono to dneska je samozřejmě daleko komplikovanější a až takhle úplně to zřejmě skopírovat nejde, ale přesto přeze všechno člověk tohoto formátu, který tak jakoby ční nad tím všednodenním zmatkem, by tady byl velmi vítaný.
Umí politici trefně pojmenovat situaci, ve které se společnost nachází? Teď nemusíme zůstat jenom u České republiky.
To je právě ono, to je jeden z těch aspektů, protože Václav, já tedy musím říct si Václav, protože jsme se znali právě tím, že on byl literát, tak on dokázal velice pregnantně pojmenovat situaci a ty jeho slogany jsou živé do dneška. Když si vzpomeňme na některé ty výroky, které vlastně známe dneska, to jsou téměř zažitá rčení, zažité české obraty.
Myslíte teď, pane Krauzi, třeba blbou náladu?
Například.
Což už zlidovělo.
Ano, přesně tak.
No tak popsal Václav Havel na začátku roku 1997 tehdejší společenskou a ekonomickou situaci.
I ta, čím jste začala, naše země nevzkvétá, to je přece úžasný obrat. Nevím, jestli by se dneska někomu dokázalo do těchto několika slov vtělit takto pregnantní popis situace. Takže on tím, že vlastně byl ten literát, tak měl v tomto obrovskou výhodu a také měl obrovskou výhodu v tom, že mu lidé naslouchali. Jakkoliv samozřejmě za jeho života bylo několik kontroverzních momentů, kdy i jeho blízcí přátelé trochu zaváhali, ale to bylo skutečně jeho osobní, to bylo jeho osobní rozhodnutí a vždycky jsme to všechno respektovali.
Jak byste možná vy sám, pane Krause, oglosoval krátce nějaký možná i bonmotem tu situaci, ve které se nacházíme letos?
No to je strašně složitá situace, já bych si musel vypomoci z té, řekněme, židovské tradice, protože Já jsem se dokonce dostal do nějakých spisů starých, kdy někteří právě naši učenci se zabývali touto situací v době morových epidemií. A ono to je velice podobné a dokonce je takový traktát, který bohužel už si nepamatuji z paměti, který jednoznačně říká, jako kdybychom ho psali dnes, že je zapotřebí, jak si dodržovat hygienické podmínky a tak dále, ale zároveň je tam taková výzva, abychom jaksi byli stále jaksi optimisticky naladěni, abychom byli pozitivní tedy v tom smyslu té nálady, abychom vždycky dokázali se dívat dopředu a nenechali se strhnout právě takovou tou vlnou nihilismu, když vše, co jsme znali, vlastně už v současné chvíli nelze dělat. Takže ta poučení z historie jsou někdy velmi, velmi zajímavá.
Ostatně ta historie, i co se týče těch nákaz, se v nějaké jiné formě opakuje.
No jistě,
i ta doporučení.
No jistě, že jo. Tak konec konců, já jsem si nedávno vzpomněl, trošičku jsem skopíroval situaci, která je popisována v Boccaccově Decameronu, protože ty povídky se odehrávají přesně v době, kdy ve městě je morová epidemie a ti lidé se uchýlí na venkov. Prostě jsou spolu někde zavření na venkově, aby unikli z města. To mnozí z nás udělali taky.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
O své názory se s námi dělí Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Zatímco od sametové revoluce uplynulo 31 let, tak od vypuknutí takzvané Jasmínové v Tunisku je to přesně 10 let. Na protest proti skorumpované policii a tehdejšímu režimu se 17. prosince 2010 upálil Mohamed Bouazizi, prodejce zeleniny. Tunisané vyšli do ulic, požadovali konec politiky tehdejší vlády autoritářského prezidenta Ben Aliho. Vadil jim také špatný ekonomický stav země, vysoká nezaměstnanost a ty nepokoje se pak přelily a inspirovaly lidi z dalších arabských zemí. Spustil se řetězec událostí, který vyvrcholil v sérii revolucí, státních převratů, nepokojů, kterým se říká arabské jaro. Jak se ohlížíte, pane Krausi, za touto vlnou i za tím, co přinesla ta série mohutných protivládních protestů na severu Afriky, ale i na Blízkém východě?
Já vím, že se tehdy vkládaly velké naděje právě k tomu, že se něco v tom arabském světě změní. A já to samozřejmě vnímám z toho pohledu izraelského, kde mám spoustu přátel. A vím, že oni byli velice zvědaví na to, jaký to bude mít průběh. Zaznívaly tam samozřejmě i pesimistické hlasy, které říkali, ano, teď je to arabské jaro, ale možná nás čeká nějaká poměrně dlouhá arabská zima. Bohužel musím říci, že v některých případech tomu tak je, protože ty naděje, které tehdy vlastně všichni vnímali, tak se ne úplně naplnily. Ale zase některé ty procesy, které se nastartují, a to platí obecně, to není jenom v této situaci, zřejmě mají určitě tou delší jakoby dohru. To znamená, že...
Co je to 10 let?
No právě. V té dlouhodobější perspektivě přece jenom i ty společnosti, které jsou super konzervativní a navíc jsou ještě drženy super konzervativními vládami. Nechci říkat, že jsou to nějaké totalitní režimy, když by se to v některých zemích takto mohlo vnímat. Tak než tam dojde k určitým změnám, tak to skutečně dlouho trvá. Ta amplituda je poměrně dlouhá, nedá se to zřejmě srovnávat s tou euroatlantickou civilizací, s tím politickým systémem demokratických zemí. Takže to trvá. Ale podívejme se na to dnes. Já si myslím, že ty kořeny současné situace, a to zase se můžeme zaměřit na To, že vlastně ty některé arabské země se rozhodly normalizovat svoje vztahy se státem Izrael, tak možná ty kořeny jsou právě tam, v tom takzvaném arabském jaru. Já vím, že někteří naši kamarádi a kolegové nevnímali úplně dobře ten název, protože říkali, to je tak trošku ukradeno z toho našeho pražského jara a tam to přece jenom bylo trochu něco jiného, nelze to srovnávat. Nicméně ten proces sám o sobě, ten, jak jsem říkal, byl velmi, velmi jaksi nadějný. Všichni se upínali k tomu, že skutečně se tato část světa postupně začne měnit. Ano, ono se to tak skutečně stalo, ale trvalo to a trvá to prakticky do dneska. Tam je vidět vlastně ty jednotlivé vlny toho vývoje, protože ono to je tak trochu, jak je to u Cimrmanů, jeden krok dopředu a tři kroky zpět, jestli si naši posluchači vybavují takový ten Cimrmanovský dokumentární film, který točil Zdeněk Svěrák s Myrtilem Frídou ze starých filmů, kdy Myrtil Frída někde objevil úžasnou věc, jakési auto, které místo kol mělo nohy, a oni ho pustili dopředu a dozadu a říkali, tak toto je ten Cimrmanovský, jeden krok dopředu, tři kroky zpět. Ale abychom se vrátili k tématu, tak...
Co by možná prospělo těm zemím, které se snaží mít třeba svobodné volby?
No, tady je velice těžko říct, jaký je v konkrétní geopolitické situaci recept, protože já si myslím, že určitě neplatí to, co si někteří mysleli, a to je takový ten vývoz demokracie.
Přesně, my se na to často díváme tou naší, ano, třeba ano. Evropskou optikou.
Já právě toto sousloví nemám úplně rád, protože mě to připomíná komunistický vývoz komunismu. A to opravdu nefunguje, to víme velmi dobře. Takže vývoz demokracie rozhodně také nefunguje, je zapotřebí vnímat ty společnosti tak, jak fungují. Navíc v těch arabských společnostech, a není to jenom vlastně ten Střední východ, ono se to dá vnímat i v takovém tom globálním měřítku, tam platí i určitá kmenová hierarchie, že není úplně jednoznačné, kdo je kdo právě. Teď se podívejme například na Afghánistán. Ale jak jsem tady už několikrát říkal, já nejsem politolog, je to všecko jenom takové amatérské pozorování.
Možná bych se ještě zastavila u toho zbližování Izraele a arabského světa nebo arabských, ano, zemí. Co ukázal ten letošní rok?
Že to je možné. Nikdo v to prakticky nedoufal, nikdo si to nedovedl úplně představit, a asi bylo zapotřebí prezidenta, který je ze všech možných ohledů naprosto kontroverzní, americký prezident Trump, který toto v podstatě dokázal. Ono je to docela zajímavá věc, protože spoustu kroků, které on za ty svoje 4 roky v prezidentském úřadě provedl, zdaleka nerezonovaly tolik, jako právě tato záležitost. Protože je to jednoznačně jeho zásluha, že k něčemu takovému došlo, přestože skeptické hlasy zaznívaly od samého počátku a zaznívají prakticky do dneška, ale je třeba potom, až historici za pár let toto budou hodnotit, tak budou jednoznačně muset přiznat jemu právě tuto poměrně zásadní roli. Samozřejmě je to takový ten lavinový efekt, ono to začne s jedním státem a ty ostatní se postupně přidávají, a teď se především, jsme dneska tedy na konci roku 2020, tak se čeká především na to, jak se zachová Saúdská Arábie. Vím, že tam došlo k poměrně jasnému posunu, který taky nikdo úplně nečekal. A je to věc, na kterou my, jakožto řekněme evropští, američtí, židovští aktivisté, my jsme vždycky poukazovali na to, že v arabských učebnicích je strašná spousta antisemitismu, že jsou tam Židé vykreslováni jako arcilotři a nepřátelé světa, a pokud vím, tak to právě dnes z učebnic saúdsko-arabských zmizelo. Oni skutečně přepsali ty učebnice tak, aby tam nebyly ty stereotypy, které z Evropy známe prakticky ze středověku. Oni to pouze skopírovali a bylo to součástí takové té antisionistické propagandy, jak tomu oni říkali.
Mimochodem, co říkáte, pane Krausi, vývoji ve Francii, kde se prezident Macron snaží, aby byli domácí imámové, jaksi aby tedy nebyli importováni třeba ze Saudské Arábie nebo jiných zemí, ale aby ano. si je Francie sama vychovávala.
Ano, přesně tak, to je zase věc. Školila. Zase věc, na kterou upozorňovali naši kolegové právě. Já jsem samozřejmě v kontaktu s našimi kolegy z židovských obcí ve Francii a oni právě poukazují na to, že radikalizace právě některých těchto skupin, včetně těch teroristických, kteří potom páchají teroristické činy, tak právě pochází z těchto mešit. A oni dokonce jednoznačně poukazovali i na konkrétní lidi, kteří šíří toto. A narazilo to často na poměrně, dá se říct, bizarní předpisy, které neumožňovaly, aby stát jako takový zasáhl do náboženských záležitostí. To znamená, když to přeženu, kdyby někdo kázal prostě teroristické myšlenky, tak ta policie do té mešity prakticky neměla přístup.
Tak ve Francii je ta laicita od roku 1905, pokud se nepletu.
Ano. Ale i tak toto bylo velice obtížně. Nejenom ve Francii podotýkám. Stejná situace je i ve Velké Británii a také se s tím takto musí nějakým způsobem vypořádat.
V Rakousku zakazují takzvaný politický islám.
Ano, ale v Rakousku přece jenom to není tak masivní. V Rakousku něco takového samozřejmě existuje, ale dovoluji si říct, že to je spíš marginální záležitost. Kdežto v té Francii, to je věc, která je už jaksi napováženou právě kvůli tomu, že je docela rozšířená.
Nobelovu cenu za mír dostal v roce 2015 takzvaný Tuniský kvartet pro národní dialog. Tvořila ho čtveřice občanských a profesních organizací a přispěl k budování demokracie v Tunisku právě po těch událostech takzvaného arabského jara. Vnímáte to jako povzbuzení pro ten další, nechci říct boj, ale proces, protože to opravdu těch 10 let je evidentně málo.
Určitě ano, samozřejmě, protože takováto gesta vždy velice pomáhají i té vnitropolitické situaci. Vzpomeňme jenom na legendární snídaní s prezidentem Mitterrandem, který vlastně si pozval naše české disidenty, takže je důležité právě, a toto je skutečně na té nejvyšší úrovni, takže v té době samozřejmě to byl úžasný signál, no je otázka, ono tak, jak jsme to před chvilkou říkali, některé záležitosti zkrátka dobře trvají déle, než bychom čekali.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve studiu s námi zůstává tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. Ruční výroba vánočních ozdob sfoukaných skleněných perel je nově na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. V Poniklé na Semilsku se dělá perlařina už více než 100 let. Ty první dílny na foukané perličky vznikaly už na konci 19. století. Tou výrobou se často živily celé rodiny. Takže Česko má už na tomto seznamu 7 položek.
To je úžasná věc a já jsem rád, protože je to zase něco, čím můžeme přispět do takového toho evropského kulturního dědictví. Nevím, nakolik role UNESCO v tomto může být významná, asi ano. Víme to z některých památek, kdy se třeba nám podařilo ghetto v Třebíči zapsat také na seznam památek UNESCO a v době, kdy tedy ještě to bylo možné, tak se z toho stala velmi zajímavá turistická destinace, což bohužel dneska neplatí, ale doufejme, že to je teda věc pouze přechodná. Ale to, že se tam dostávají na takovýto seznam i z našeho pohledu drobné záležitosti, tak to je nesmírně pozitivní, protože člověk má potom pocit, že věci, které vlastně zná od svého dětství, tak najednou dostávají takový zvláštní statut a někdo si uvědomuje, že to vlastně unikát. Tak to je strašně fajn. Já vím, že jedna věc, ale přece jenom v tom seznamu byla tak trochu kontroverzní a to byly ty masopusty. A vím, že v jednom z nich byla jakási nepříliš příznivá maska žida. A vím, že naši kolegové proti tomu docela i protestovali, protože šlo svým způsobem o takovou docela nehezkou karikaturu. Takže si myslím, že v té době, kdy takovýto masopustní karneval se tvořil, tak vlastně ti Židé byli takovou součástí té vesnické společnosti, ale byli vnímáni právě ne úplně pozitivně. Takže vím ale, že k tomu potom došlo k určité korekci v tomto seznamu.
Ten Mezinárodní výbor UNESCO rozšířil seznam celkem 18 položek. Je tam třeba nově závod v kosení luk v Bosně a Hercegovině, ale také třeba příprava konzumace kuskusu. Z toho se těší nejenom v Tunisku, ale i v Alžírsku, v Mauretánii a v Maroku, ale také třeba výroba hodinek ve Švýcarsku nebo ve Francii. Jak se, pane Krausi, povedla rekonstrukce španělské synagogy v Praze?
Tak to je naprostý unikát sám o sobě. Ona, ta stavba samotná, je totiž naprosto unikátní, ani ne tak zvenku, protože zvenku není až tak moc nápadná, ale když se člověk podívá do toho interiéru, tak se přenesete prakticky do Španělska, do Alhambry. Ona se, ta španělská synagoga, kvůli tomu takto jmenuje. Není to proto, že by se tam scházeli sefarští Židé, kteří by se tam modlili, jak někdy se tak jaksi traduje, ale to tak není. Ale ten španělský styl, který navazoval na tu tradici Alhambry a Toleda, kdy docházelo jaksi k legendárnímu soužití židovské komunity v tom španělském prostředí vůbec tedy toho Iberského poloostrova, tak na to navázali právě romantičtí architekti konce 19. století, především tedy architekt Wilhelm Šťastný, který je autorem mnoha synagog v tom území Rakouska-Uherska. Toto ovšem není jeho dílo a podařilo se péči Židovského muzea v Praze právě obnovit ten interiér tak úžasným způsobem, že to bude, doufejme, velmi brzo zase unikát, kam se budou sjíždět turisté z celého světa. Musím říci, že v současné době muzeum, a nejenom muzeum, všechny tyto instituce právě trpí úbytkem toho turistického ruchu a nezbývá, než doufat, že se nám to vrátí zase zpátky.
Přijdeme na závěr ještě jedno šťastné rozuzlení po 75 letech. Paní Dita Krausová, což je jenom jmenovkyně, z izraelského Tel Avivu převzala v centrálním depozitáři umělecko-průmyslového muzea číšku z rozalinového skla z 19. století, kterou spolu s ostatním majetkem zabavili nacisté rodině jejího manžela. Jak se to podařilo?
Podařilo se to péčí právě instituce, kterou jsme zakládali někdy v roce 2000, Centrum pro dokumentaci, on to má strašně dlouhý název, ale když si řekneme, že Centrum pro dokumentaci, tak to bude stačit. A myslím, že jsme zde v tomto studiu o této instituci už několikrát mluvili, protože se podařilo tomuto centru několik opravdu husarských kousků, včetně vynikající výstavy, několik výstav bylo, katalogů, konferencí, když to ještě bylo možné a tak dále. Umělecko-průmyslové muzeum, musím říci, byla pro nás taková laboratoř, kdy jsme zjišťovali, jak to tedy vlastně s tím ukradeným židovským majetkem je, protože umělecko-průmyslové muzeum není jedinou institucí, která tyto věci vlastní, ale je jednou z prvních, která byla ochotná se této problematice věnovat díky tedy péči ředitelce Heleně Koenigsmarkové a ředitelce centra paní doktorce Krejčové, takže se nám podařilo již spoustu věcí, toto je další v pořadí a já jsem strašně rád, a tam je strašně důležité, že nejde jenom o ty Rembrandty a ty obrazy, které mají nesmírné hodnoty, které samozřejmě do toho spadají také, ale vidíte i z tohoto příběhu, že i drobná maličkost dokáže navrátit vlastně identitu těm lidem, kteří nějakým způsobem buď to zahynuli, nebo byli poškozeni v té tragické době holokaustu. Takže já jsem velmi rád, že tato věc proběhla, jakkoliv je to drobnost.
Ví se, je zdokumentováno nějak, pane Krausi, kolik, alespoň procentuálně, ještě je stále se pohřešují ta ukradená díla, předměty a tak dále.
Ta kvantifikace je velice obtížná, ale když se podíváme třeba na ten příklad toho umělecko-průmyslového muzea, tak na začátku, proč jsme se domluvili na spolupráci, bylo to, že vedení muzea říkalo, no tak my jsme tady získali po Němcích některé věci, my si myslíme, že ten židovský majetek v tom není. Při tom prvním screeningu, který podnikli právě pracovníci toho našeho centra, tak se zjistilo, že to je přesně naopak, že velká část těchto věcí skutečně pochází z doby okupace. Dokonce se právě paní doktorce Krejčové podařilo to, že ta katalogová čísla odpovídají deportačním číslům těch osob, takže bylo možno ty lidi identifikovat.
Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to a přeji hezký den.
Já také děkuji a doufám, že se opět brzo osobně potkáme.
V to doufá také Zita Senková a zve k dalšímu vysílání Českého rozhlasu Dvojky.